This has been a marvelous session.
Hii imekuwa ni kipindi kizuri.
Appointed president of the church.
Nilipoitwa kuwa rais wa kanisa, nilisema nitachukua jukumu hili kwangu. Nitakuwa mshauri kwa Tabernacle kwa kwaya. Na furahia kuhusu kwaya hii. Mama yangu aliwahi kusema, Tommy, ninajivunia yale uliyoyafanya, lakini na ujumbe mmoja kwako. Ungepiga, ungekuwa unacheza kinanda. Na nikaenda kwenye kinanda na nikapiga kibao kimoja kwako. Here we go, here we go. Kwenye party ya kuzaliwa. Na nikambusu kwenye paji lake la uso. Namfikiria baba yangu. Nafikiria kuu wote wa kanisa walioweza kunishauri na wajane na niliowatembelea.
Sometimes a little money for their pocket.
Na hata kuwapa misaada wa pesa. Nilimtembelea mmoja jana jioni. Na mtunzaji wa nyumba alisema kwamba alikuwa amelala, lakini alikuwa anaweza kuamka. Nilipoingia kwenye nyumba ya wazee, aliniita kwa jina. Alichukua mkono wangu akauweka katika midomo yake. Na nilijua utakuja. Nasema ni jinsi gani nisiweze kwenda kumtembelea. Mziki huu mzuri umenigusa moyo wangu. Ndugu na dada wapendwa, tumeweza kusikia ujumbe wenye maongozi ya kweli wa matumaini na upendo. Mawazo yetu yamemgeukia yeye aliyefanya upatanishi kwa dhambi zetu, aliyetuonyesha njia ya kuishi na jinsi ya kuomba, ambaye alionyesha kwa matendo yake mwenyewe baraka za huduma, hata Bwana wetu na Mwokozi Yesu Kristo. Katika kitabu cha Luka mlango wa 16 tunasoma juu yake. Ikawa alipokuwa njiani kwenda Yerusalemu, alikuwa akipitia katikati ya Samaria na Galilaya. Na alipoingia katika kijiji kimoja, alikutana na watu 10 wenye ukoma. Wakasimama mbali, wakapaza sauti wakisema, "Ee Yesu, Bwana mkubwa, uturehemu." Alipoona, aliwaambia, "Enendeni mkajionyeshe kwa makuhani." Ikawa walipokuwa kienda, walitakasika. Na mmoja wao alipoona kwamba amepona, alirudi huku kwa sauti kuu akimtukuza Mungu. Akaanguka kifudifudi miguuni pake akamshukuru. Naye alikuwa Msamaria. Yesu akajibu akanena, "Hawakutakaswa wote 10? Wale 9 wameenda wapi? Je, hawakuonekana waliorudi kumpa Mungu utukufu? Ila mgeni huyu." Akamwambia, "Inuka, nenda zako, imani yako imekuokoa." Kupitia kwa upatanishi mtakatifu, wale waliokuwa wenye ukoma waliepushwa kutokana na kifo cha ukatili cha mateso na kupatiwa maisha mapya. Maonyesho ya shukrani ya mmoja aliyefaa baraka za Bwana. Kutokuwa na shukrani kulikoonyeshwa na wale 9 hakukumfurahisha yeye. Ndugu na dada zangu, je, tunakumbuka kutoa shukrani kwa baraka tunazopokea. Kutoa shukrani kwa kweli hakutusaidii tu kugundua baraka zetu, bali pia kunafungua milango ya mbinguni na kutusaidia na kuhisi upendo wa Mungu. Rafiki yangu mpendwa Rais Gordon B. Hinckley alisema, unapotembea kwa shukrani hautembei kwa ujeuri na kujiona na majisifu. Unatembea kwa roho wa shukrani ambayo ni njema kwako na ya kubariki maisha yako. Na shukuru Gordon. Katika kitabu cha Mathayo katika Biblia tunapata taarifa nyingine ya shukrani. Wakati huu ni maonyesho kutoka kwa Mwokozi. Alipokuwa akitembea nyikani kwa siku tatu, zaidi ya watu 4,000 walimfuata na kusafiri pamoja naye. Alionyesha huruma kwao, kwani walikuwa wajala kwa siku tatu. Wafuasi wake hata hivyo waliuliza, tupate wapi mikate mingi nyikani hata kusababisha mkutano mkuu namna hii? Kama vile wengi wetu, wafuasi waliona tu kilichokosekana. Na Yesu akasema kwao, mna vipande vingapi vya mkate? Wakasema, 7 na visamaki vichache. Yesu akawaagiza mkutano, ketini chini. Akaitoa ile mikate 7 na vile visamaki, akashukuru na akavimega. Na akawapa wanafunzi wake, nao wanafunzi wakawapa makutano. Tazama kwamba Mwokozi alishukuru kwa kile walichokuwa nacho, na muujiza ukafuata. Wakala wote wakashiba, wakayaokota masazo ya vipande vya mikate. Sote tumepata uzoefu wakati kuangazia yale tuliyokosa badala ya baraka zetu. Mwanafilosofia Mgiriki Epictetus alikuwa mtu mwenye hekima ambaye hahuzunishwi na vitu ambavyo hana, bali husherekea vile alivyo navyo. Shukrani ni kanuni takatifu. Bwana ametamka kupitia ufunuo uliotolewa kwa nabii Joseph Smith, nawe utamshukuru Bwana Mungu wako katika mambo yote, na katika lolote mwanadamu amkosei Mungu au ghadhabu ya Mungu haiwaki kwa yote, isipokuwa wale tu wasiokiri mkono wake katika mambo yote. Katika kitabu cha Mormon tunaambiwa, muishi katika kushukuru kila siku kwa rehema nyingi na baraka ambazo anaweka kwenu. Bila kujali hali zetu, kila mmoja wetu ana mengi ya kuwa na shukrani kama tu tutatua na kutafakari kuhusu baraka zetu. Huu ni wakati maridhawa kwa ulimwenguni. Ingawa kuna mengi yaliyo na makosa katika ulimwengu siku hizi, kuna mambo mengi ambayo ni sahihi na mema. Kuna ndoa ambazo zinafanikiwa, wazazi wanawapenda watoto wao na wanaojitolea kwao, marafiki ambao wanajali maslahi yetu na wanatusaidia, walimu ambao wanafunza. Maisha yetu yamebarikiwa katika njia nyingi. Tunaweza kujiinua wenyewe na wale wengine pia. Tunapokataa kukaa chini ya utawala wa mawazo duni na kupalilia ndani ya mioyo yetu mtazamo wa shukrani. Kama kukosa shukrani kunaweza kuorodheshwa katika dhambi kuu, basi kuwa na shukrani kunachukua nafasi yake katika maadili mema sana. Mtu mmoja alisema kwamba shukrani sio tu na maadili makuu, bali mzazi wa yale mengine. Je, tunawezaje kupalilia ndani ya moyo wetu mtazamo wa shukrani? Rais Joseph F. Smith, rais wa sita wa kanisa, alitoa jibu. Alisema, mtu mwenye shukrani huona mengi sana katika dunia ya kushukuru, na kwake mema yanashinda maovu. Upendo unashinda wivu, na nuru huiondosha giza kutoka kwenye maisha yake. Aliendelea, majivuno huangamiza shukrani zetu na kuweka ubinafsi badala yake. Tunakuwa na furaha jinsi gani kuwa katika mbele za nafasi zenye shukrani na upendo, na tunatakiwa kuwa makini kupalilia kupitia kwa tabia ya maisha ya maombi mtazamo wa shukrani kwa Mungu na binadamu. Rice Smith anatuambia kwamba maisha ya maombi ni funguo za kupata shukrani. Je, kupata vitu kunatufanya kuwa na furaha na shukrani? Labda kwa muda mchache. Hata hivyo, vitu vile vinavyoleta furaha ya kina na ya kudumu na shukrani ni vitu ambavyo fedha haziwezi kununua. Familia zetu, injili, marafiki wema, afya yetu, uwezo wetu, upendo tunaopokea kutoka kwa wale walio karibu nasi. Ya kusikitisha, hivi ndivyo kati ya vitu ambavyo tunakubali kutovitilia maanani. Mtunzi Mwingereza Aldous Huxley aliandika, binadamu wengi wana karibu uwezo mwingi wa kutotilia vitu maanani. Mara nyingi hatuwatilii maanani wale watu ambao wanafaa shukrani zetu. Tusisubiri mpaka iwe kutoa shukrani. Akiongea kuhusu wapendwa wake aliyokuwa amewapoteza, mwanamke mmoja alisema majuto yake kwa njia hii na dondoo. Nakumbuka siku hizo za furaha, na kila mara natamani kuongea katika masikio ya wafu shukrani ambazo angewapatia alipokuwa hai na hakuzipata. Kupoteza wapendwa wetu bila shaka huleta huzuni katika mioyo yetu. Acha tupunguze hisia hizi tuwezavyo kibinadamu kwa kuonyesha upendo wetu kila mara na shukrani zetu kwao. Hatujui ni lini muda utakaribia. Moyo wenye shukrani basi huja kupitia kuonyesha shukrani kwa Baba yetu wa mbinguni kwa baraka zake na kwa wale walio karibu, kwa yale walioleta katika maisha yetu. Hii inahitaji jitihada za makusudi hata mpaka tumejifunza kikweli na kupalilia mtazamo wa shukrani. Mara nyingi tunasikia shukrani na tunataka kuonyesha shukrani zetu, lakini tunasahau kufanya hivyo au hatupati nafasi ya kufanya hivyo. Mtu mmoja alisema kwamba kuishi shukrani na kutoonyesha ni kama kufunga zawadi na kuitoa. Tunapokumbana na changamoto na shida katika maisha yetu, ni vigumu kwetu kuangazia baraka zetu. Hata hivyo, ikiwa tunachunguza sana na kutazama zaidi, tutaweza kuhisi na kutambua ni kiasi gani ambacho tumepatiwa. Natoa taarifa kuhusu familia moja ambayo iliweza kupata baraka katikati ya changamoto kuu. Hii taarifa nilisoma miaka mingi iliyopita na nikaiweka kwa sababu ya ujumbe wake. Ilikuwa imeandikwa na Gordon Green na ilitokea kwenye gazeti la Kimarekani zaidi ya miaka 50 iliyopita. Gordon anaelezea jinsi alivyokuwa katika shamba huko Canada, ambako yeye na ndugu zake walikuwa wanahitaji kurudi haraka nyumbani wakati watoto wengine walikuwa wanabakia wakicheza mpira na kuogelea. Baba yake alikuwa na uwezo wa kuwasaidia wao kufahamu kwamba kazi yao ilikuwa na thamani fulani. Hii ilikuwa ni kweli baada ya mavuno, wakati familia ilikuwa inasherehekea siku ya kushukuru, kwani siku hiyo baba yao aliwafanya kukadiria kile kitu walicho nacho. Asubuhi ya siku ya kushukuru, aliwachukua hadi kwenye gala la chini likiwa na mapipa ya tufaa, mikebe ya viazi vitamu, karoti na viazi vitamu, njegere, nafaka, maharagwe, jelly, strawberry na vingine vilivyohifadhiwa vyojaa kwenye gala zao. Aliwaomba watoto wahesabu kila kimoja makini. Walipotoka nje ya gala na kupata ni tani ngapi za nyasi walizokuwa nazo, walikuwa navyo na vipimo vingapi vya nafaka, walihesabu ng'ombe, nguruwe, kuku, bata mzinga na bata bukini, baba yao alisema alikuwa anataka kuona wamekuwa na kiasi gani, lakini alitaka walifahamu vyema, aliwataka wajue katika siku ya karamu jinsi Mungu alivyowabariki sana na kufurahia masaa yao mengi ya kazi. Mwishowe walipokaa chini kwenye karamu iliyoandaliwa na mama yao, baraka ni kitu ambacho walihisi. Gordon alisema hata hivyo kwamba siku ya kushukuru ambayo nakumbuka sana ni ile ya mwaka ambao walionekana hawakuwa na chochote cha kushukuru. Mwaka huo ulianza vyema. Walikuwa na masazo ya nyasi, mbegu nyingi, vitoto vine vya nguruwe, na baba yao alikuwa na ametenga pesa kidogo ili kwamba siku moja waweze kununua mashine ya kubeba nyasi. Mashine nzuri sana ambayo wakulima wengi walitamani kuwa nayo. Pia ulikuwa mwaka ambao umeme ulikuja kwenye mji wao, ingawaje sio kwao, kwa sababu hawakuweza kugharamia. Usiku mmoja, mama yake Gordon alikuwa akifua nguo nyingi. Baba yake alichukua nafasi na kuchukua zamu yake kwenye karo la kufulia na kumwambia mkewe apumzike na kufuma fulana. Alisema anatumia wakati mwingi kufua nguo kuliko kulala. Je, unadhani tuamue kupata umeme? Ingawaje alivutiwa na hayo, alimwaga chozi alipofikiria mashine ya nyasi ambayo haitanunuliwa. Laini ya umeme ilipita kwenye barabara yao mwaka huo. Ingawaje alikuwa jambo la ajabu, walinua mashine ya kufulia ambayo ilifanya kazi siku nzima peke yake na mataa ya mng'aro yakining'inia kwenye dari. Hapakuwa na mataa ya kujaza mafuta, hamna tambi za kukata, hamna chemli ya kusafisha, mataa yalizima pole pole darini. Kuja kwa umeme kwenye shamba lao ilikuwa ni kitu cha mwisho kizuri kutokea kwao mwaka huo. Basi mimea ilipoanza kuchomoza kutoka ardhini, mvua ikaanza. Maji yalipokwisha pungua, hapakuwa na mmea uliobakia popote. Wakapanda tena, lakini mvua zaidi ikaharibu ardhini. Viazi vikaoza kwenye matope. Wakauza ng'ombe kadhaa na nguruwe wote pamoja na wale wanyama wengine ambao walikuwa wanataka kufuga, wakipata bei za chini sana kwa sababu kila mtu alikuwa anafanya hivyo hivyo. Kila walichovuna mwaka huo kilikuwa ni kijisehemu tu kidogo cha turnips ambacho kilinusurika kwenye dhoruba. Kisha ikafika siku ya kushukuru. Mama yao akasema, labda tusahau ya mwaka huu, hatuna hata bata bukini aliyebakia. Asubuhi ya siku ya kushukuru, hata hivyo, babake Gordon alitokeza akiwa na sungura na akamwambia mkewe ampike. Akinungunika alianza matayarisho akisema kwamba itachukua muda mrefu kumpika huyu mnyama mzee. Alipowekwa mezani pamoja na tambu zilizobakia, watoto walikataa kula. Mama Gordon akalia. Na kisha babake akafanya kitu kigeni. Akaenda darini na kuchukua taa ya chemli. Akaichukua mpaka mezani na kuiwasha. Akawaambia watoto wazime taa za umeme. Wakati walipokuwa na hiyo taa ya chemli pekee, hawakuweza kuamini kwamba kulikuwa na giza kama hilo. Walishangaa jinsi walivyoweza kuona chochote bila mataa ya mng'ao yaloletwa na umeme. Chakula kilibarikiwa na kila mmoja akala. Chakula kilipokwisha, walikaa kimya. Gordon aliandika, ni kwa mfifio wa mwanga duni wa taa ya zamani tuliweza kuona vyema tena. Ulikuwa ni mlo mtamu. Sungura alionja kama bata mzinga, na turnip zilikuwa laini kati zile zilizoweza kukumbuka. Nyumba yetu hata na upungufu wote ilikuwa na utajiri mkuu kwetu. Ndugu na dada, kuonyesha shukrani ni hisani na heshima. Kutenda kwa shukrani ni ukunjufu na uadilifu. lakini kuishi kwa shukrani kila mara mioyoni mwetu ni kugusa mbingu. Nitapohitimisha asubuhi hii maombi yangu kwamba katika ziada ya kila kitu chote tunachoshukuru juu yake, na tuweze kulenga shukrani zetu kwa Bwana wetu na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Injili yake tukufu inayotoa majibu ya maswali makubwa ya maisha. Je, tulitoka wapi? Je, kwa nini tuko hapa? Je, roho zetu zitaenda wapi tukifariki? Kwamba injili huwaletea wale wanaoishi gizani nuru ya ukweli mtukufu. Alitufunza jinsi ya kuomba. Alitufunza jinsi ya kuishi. Alitufunza juu ya mauti. Maisha yake ni urithi wa upendo. Wagonjwa aliwaponya, waliodhulumiwa aliwainua, wenye dhambi aliwaokoa. Mwishowe alisimama peke yake. Baadhi ya mitume walitia shaka, mmoja akamsaliti, askari wa Kirumi wakamchoma bavuni, umati wenye ghadhabu ukatoa uhai wake. Bado kuna mlio katika mlima Golgotha, maneno yake ya faraja: Baba, wasamehe kwa kuwa hawajui watendalo. Je, ni nani huyu mtu wa huzuni aliyezoea huzuni? Je, ni nani mfalme wa utukufu huyu Bwana wa mabwana? Yeye ni Bwana wetu, yeye ni mwana wa Mungu, yeye ni mtunzi wa wokovu wetu. Anatuita tumfuate. Anaamuru, enenda zako na ufanye vivyo hivyo. Anatuomba, mzishikeni amri zangu. Acheni tumfuate yeye. Acheni tuige mfano wake. Acheni tutii neno lake. Kwa kufanya hivyo, tutampatia kipawa kitakatifu cha shukrani. Ombi langu la dhati, la moyoni, ni kwamba tuweze katika maisha yetu wenyewe kuonyesha maadili ya ajabu ya shukrani. Acha ipenye katika nafsi zetu wenyewe sasa na milele. Katika jina takatifu la Yesu Kristo, Mwokozi wetu. Amen.